Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak 26. januar na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama i danas govorimo o novom divljanju navijačkih hordi u Srbiji. Istražujemo kako su i zašto mediji u Bosni i Hercegovini produžena ruka političkih partija te kakve su posljedice. Kao i to, da li je zaista postignut dogovor Beograda i Prištine oko predstavljanja Kosova na međunarodnim skupovima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu novo divljanje ekstremista protiv hrvatskih državljana. Zapaljena su tri automobila sa hrvatskim registarskim tablicama poslije rukometne utakmice Hrvatska-Mađarska, samo noć nakon što su napadnuti hrvatski navijači koji su se sa utakmice svoje reprezentacije na Europskom rukometnom prvenstvu vraćali kući. Ogorčeni Novosađani kažu da to nije pravo lice Vojvodine ni njihovog grada, ali ponovo se čuju i upozorenja da su posljednji incidenti posljedica mlakog stava države prema organizovanim ekstremnim i huliganskim grupama. Ljudmila Cvetković bilježi.
Prvo su nasrnuli sekirama, kamenicama i bakljama na hrvatske navijače, a potom benzinom i šibicama na automobile sa hrvatskim tablicama koji prema pisanju medija pripadaju ljudima iz hrvatskog rukometa. Dve noći zaredom ekstremisti divljaju u Novom Sadu gde se održavaju pojedine utakmice Evropskog rukometnog prvenstva. U takvoj atmosferi hrvatski rukometaši dočekuju polufinalni susret upravo sa reprezentacijom Srbije. U hrvatskim medijima su se pojavile informacije da se otkazuju putovanja navijača u Beograd. Potpredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Zoran Gobac govori za Radio Slobodna Evropa.
Srpska policija morala bi imati 50.000 žandarmerije da spreči neke stvari, isto kao i naša u Hrvatskoj.
Kakvo je raspoloženje u hrvatskoj reprezentaciji? Kako reaguju igrači? Koliko ovo na njih utiče?
Kako gledate, mislim da na igrače ne utječe, jer oni se moraju usredotočiti na ono zbog čega su tu. Rukometni savez Srbije radi sve da se situacija normalizira i mi se nadamo da će utakmica proći u relativno normalnoj atmosferi.
Tek dan nakon što je službeni Zagreb uložio protest Beogradu zbog napada na hrvatske navijače u kojima je jedan od njih povređen i dva uzastopna incidenta, oglasio se predsjednik Srbije Boris Tadić. On je u pisanom saopštenju izrazio žaljenje i poručio da procesuiranje huligana mora biti obavljeno u najkraćem mogućem roku.
Pozivam sve iskrene navijače naše reprezentacije da u petak na utakmici protiv reprezentacije Hrvatske pokažu pravi sportski duh i da na fair i korektan način bodre rukometaše. Srbija je uvek bila gostoljubiva zemlja i dobar domaćin svojim gostima, pa tako mora biti i na predstojećim rukometnim mečevima. I nikakve grupice huligana ne smeju da brukaju građane Srbije i čitavu zemlju.
Čelnici srpske policije obećavaju da će polufinale Evropskog prvenstva u rukometu između Srbije i Hrvatske protići bezbedno i najavljuju dodatno angažovanje policije za obezbeđenje tog meča. Napadi na hrvatske navijače su nedopustivi i narušavaju ugled Srbije, kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ali u svom maniru upire prstom i u susede.
Da mi ne treba da se ponašamo kao oni kada naši tamo odu, već naprotiv, da i policije Srbije i policije Hrvatske treba da sve ove huligane pohapse. Naravno da se spremamo za ovu utakmicu. Znate šta, cela Srbija sad gleda da li ćemo da pobedimo Hrvatsku, a mi gledamo kako će da se organizuje utakmica i da li će biti mirno, da li će biti incidenat.
Problem je međutim u tome što su to očigledno bile dobro organizovane grupe. Upravo na tu činjenicu ukazuje Aleksandra Jerkov, poslanica iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Građani Novog Sada crvene, a oni koji treba da dođu u Novi Sad se plaše. Smatram da je to što se desilo u Novom Sadu direktna posljedica mlakog stava države prema organizovanim ekstremističkim i huliganskim grupama.
Organizovani napad na hrvatske navijače dogodio se upravo u multietničkoj Vojvodini i Novom Sadu, gradu poznatom po tolerantnosti i otvorenosti. Predsjednik Srpske parlamentarne grupe prijateljstva sa Hrvatskom Janko Veselinović, koji je žitelj Novog Sada, kaže da ovaj incident ne predstavlja pravu sliku Vojvodine.
I meni je bilo veoma drago da vidim u Novom Sadu ljude iz Hrvatske, neki koji su prvi put došli posle 20 godina, neki koji su se rodili u vreme rata, dao mi je što su ovako na kraju iznenađeni ovakvim jednom gestom. Sigurno bi trebalo mnogo, mnogo više raditi i naravno sankcionisati one koji s vremena na vreme pokušavaju da unesu nemir i strah. Atmosfera sigurno će neko vreme ostati pod tim utiskom, ali ne mislim da će to narušiti dobre međunacionalne odnose, već da će samo mobilisati one ljude koji rade da se ti dobri međunacionalni odnosi dalje grade.
Među 13 uhapšenih huligana su i pripadnici navijačkih grupa Delije i Firma, ali i desničarskog pokreta Obraz, a kod nekolicine policija je pronašla vatreno i hladno oružje. Ustavni sud Srbije je nedavno odbacio zahtev tužilaštva za zabranu ekstremnih navijačkih podgrupa, jer one nisu pravna lica. Postupak za zabranu desničarske organizacije Obraz je u toku, a do sada je jedino zabranjena neonacistička organizacija Nacionalni stroj. Ekstremisti i huligani su već nekoliko puta pokazali da su jači od države, kao kada je zbog njihovih pretnji dva puta policija procenila da održavanje parade ponosa nije bezbedno, nakon čega su ove akcije za prava LGBT populacije otkazivane. Ovoga puta izazvali su problem međudržavnih razmera. Zato Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam poručuje da je ovo veliko upozorenje državi da je posljednji trenutak da preduzme mere.
Da državni organi ne rade svoj posao kako treba. Te organizacije još nisu zabranjene, one su toliko jake da država jednostavno nema mehanizma da im sve efikasno suprotstavi, to je očigledno. Kao ovakve stvari jako odmažu normalizaciju odnosa između dve države ali i regionu u celini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku istražujemo da li su tačni medijski navodi da su Beograd i Priština blizu rješenja oko predstavljanja Kosova na međunarodnim skupovima. Kosovo se može poslužiti modelom Makedonije kada je u pitanju predstavljanja na regionalnim inicijativama, izjavila je šefica kosovske delegacije u dijalogu s Beogradom Edita Tahiri. Sa druge strane, Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose s medijima, kaže da Srbija ne odustaje od ideje da se Kosovo na regionalnim konferencijama predstavlja pod rezolucijom 1244. Iz Prištine Amra Zajneli.
Evropska unija putem svog posrednika u dijalogu Prištine i Beograda pokušava da dođe do kompromisnog rešenja u vezi predstavljanja Kosova na regionalnim inicijativama. Nakon održanih sastanka u Beogradu, posrednik Robert Cooper je otkazao posetu Prištini zbog vremenskih neprilika. Beograd insistira da se Kosovo na regionalnim konferencijama predstavi u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Edita Tahiri je međutim izjavila za Radio Slobodna Evropa da je odbila insistiranje srpske strane uz imajući u obzir da je rezolucija 1244 prevaziđena i da ne održava realnost na Kosovu.
Ne nuk pranojm prfacimin Republike Kosova.
Mi nećemo prihvatiti predstavljanje Republike Kosova na regionalnim inicijativama pod tim natpisom zato što je ta rezolucija prevaziđena kako u pravnom, tako i u političkom smislu. Šta više, ni Srbija više nema pravo da insistira na ovu rezoluciju zato što se ona odnosi na nešto što više nije deo Srbije, jer kada je usvojena, postojala je druga zemlja pod imenom Federalna Republika Jugoslavije, kazala je Tahiri. Posljednik Evropske unije Robert Cooper u sredu je boravio u Beogradu gdje mu je šef tima za dijalog sa Prištinom Borislav Stefanović iznio predloge modela za regionalno predstavljanje Prištine, ali nije navedeno o kakvim se predlozima radi. A Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima, kaže da Srbija ne odustaje od ideje da se Kosovo na regionalnim konferencijama predstavlja pod rezolucijom 1244.
Vlada Srbije insistira da se predstavljanje, regionalno predstavljanje privremenih institucija na Kosovu vrši u skladu sa rezolucijom 1244. Uz puno poštovanje rezolucije 1244. Juče smo saopštili da je gospodin Cooper dobio nekoliko predloga modaliteta za predstavljanje Kosova u skladu sa rezolucijom 1244.
Tahiri pa kaže da se ne izbacu iz mogućnosti primjena modela Makedonije, koja sa Grčkom ima problem zbog imena. U slučaju Kosova, Tahiri kaže da u fusnoti može stojati činjenica da su Kosovo priznale većina zemalja u regionu, ali da ima i država koje to još nisu uradile. Takav predlog bi bio kompromis postignut sa srpskom stranom, koji inače odbije da se Kosovo na regionalnim inicijativama predstavi kao država.
Ne, mendojim će Kosova duhet të përfaqësohet si shtet me institucionet e saja.
Mi smatramo da se Kosovo treba predstaviti kao država sa svojim institucijama, da sama treba potpisivati sporazume i naravno može imati fusnotu modela Makedonije, gde se realno iskazuje činjenica da su Kosovo priznale većina država u regionu. Fusnote su manje više privremena rešenja, a tako nešto je i situacija u Makedoniji, kazala je Tahiri. Ovakav model međutim odbija kosovska opozicija. Poslanik ispred Alijanse za budućnost Kosova Burim Ramadani navodi da predstavljanje Kosova nije tehničko pitanje, dodajući da bi jedan takav sporazum bio validan samo ukoliko se on usvoji u Skupštini Kosova.
Mendojem se që vërija duhet të vi në kuvend, që të merë mendimin e kuvendit sa i përket kësaj qështje.
Vlada se treba obratiti i Skupštini kako bi Skupština donala odluku u vezi ovog pitanja, zato što predstavljanje Kosova na regionalnim inicijativama nije tehničko, već političko pitanje koje prevazilazi mandat ovih razgovora, kazuje Ramadani. Kosovski analitičari ipak smatraju da u slučaju postizanja jednog takvog sporazuma u kojem će Kosovo pristati da se presaja bez natpisa Republika, a Srbija bez natpisa rezolucije 1244, ne predstavlja ni pobedu ni gubitak ni za Kosovo ni za Srbiju. Krenar Gaši, izvršni direktor Instituta za razvojne politike INDEP, smatra da je jedan ovakav kompromis ostvarljiv i da može biti uspešan, ali samo ukoliko se ne ispostavi da postoji neka druga prikrivena agenda iza ovog sporazuma.
Po sem, nëse funkcionalizohet pa ndonjë agent gjysore, për arsye se në secilin...
Kažem bez sekundarne agende, zato što je u svakom postignutom sporazumu Kosova i Srbije, Srbija kontinuirano je imala svoju sekundarnu agendu koja je omogućavala sprovođenje sporazuma u skladu s onim što je postignuto u Briselu. Činjenica da Kosovo odustaje od Republike, a Srbija od natpisa 1244 zvuči kao jedan prirodni kompromis koji ne ugrožava suverenitet Kosova, ali istovremeno daje prostor Kosovu da se predstavlja na regionalnim sastancima, zaključuje Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Medijska scena u Bosni i Hercegovini potpuno je radikalizovana i raspoluđena po entitetskoj, etničkoj, ali i političkoj liniji. Neprofesionalnost, vezanost uz političke i poslovne elite, neambicioznost, konformizam, neke su prema ocjenama analitičara karakteristike novinarstva u Bosni i Hercegovini danas. Političkim uticajima nisu odoljeli ni javni emiteri, a zemlja je i dalje u svjetskim izvještajima svrstava se u red djelimično slobodnih zemalja, iako ima dobar zakonski okvir za zaštitu medijskih sloboda. Marija Arnautović.
Hvata me jeza od agitiranog tona i diskursa u medijskim sadržajima koji bi po mjestu, terminu i nazivu trebali biti naprosto informacija, a nikako iskazivanje apodiktičnih stavova, komentara, ocjena i mišljenja po koja novinari ili novinarke kojima je riječ očigledno idu u partijske centralne komitete kod svojih gazda od kojih dobijaju i plaće. A još su gori oni ili one koji te plaće dobijaju sa grbače nas, poreskih obveznika.
Ovo je samo jedan od stavova napisanih u proteklih nekoliko sedmica koji se odnosi na izvještavanje medija u Bosni i Hercegovini. Napisala ga je profesorica Nada Ler Sofronić u tekstu pod nazivom Medijski terorizam i njegove žrtve. Nije jedina koja smatra da u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine nedostaje profesionalizma, da se veliki broj medija pretvorio u partijska glasila, a novinari postali konformisti. Glavni odgovorni urednik magazina Slobodna Bosna Senad Avdić kaže da kada je riječ o slobodi medija, stanje nikada nije bilo alarmantnije nego što je to u posljednjih nekoliko mjeseci. Politički pritisci jasno su vidljivi i u radu javnih emitera, navodi Avdić.
Mi danas dakle, imamo javne servise koji su pod potpunom kontrolom vladajućih stranaka, kao što su Federalna televizija i Televizija Republike Srpske. Dakle, oni vode politički rat koji ponekad ima zaista grube i gotovo alarmirajuće tonove, zapravo kao transmisija političara pod čijom su oni kontrolom. Dakle, konkretno su Federalne televizije, dakle, ona reflektira politiku Socijaldemokratske partije, vladajuće partije u federaciji, dok RTS pod potpunom kontrolom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.
Mediji u Bosni i Hercegovini podijeljeni su kao i država, prije svega po entitetskoj, etničkoj, a onda i po političkoj liniji. Svjedoci smo radikalizacije medijske scene u Bosni i Hercegovini, kaže glavna i odgovorna urednica oslobođenja Vildana Selimbegović.
Prije nekih 6-7 godina, ako se ne varam, bila je godina izbora. Dragan Čarč je upravo na BHRT u jednoj emisiji rekao sljedeće. Kaže, kad sam ja došao u SDS, moja partija je tadašnja kontrolirala RTRS. Borio sam se da ta kontrola opadne, ali vjerujte mi, nikad ni ta kontrola nije bila tolika kolika je danas politička kontrola nad RTRS-om. Nažalost, i u federaciji je jako, jako izražena politička kontrola. Ono što radi posljednjih mjeseci federalna televizija, to nisu prilozi, to nisu informacije, to nisu vijesti.
Jedan od direktora Dnevnog Avaza, Vlastimir Mijović.
Javni servisi, 90% instrumentalizovani, oni su u funkciji određenih stranaka, pojedinaca, određenih politika, stranačkih ili nacionalnih, i sve to, dakle, finansiraju građani.
Nedavno je zbog, kako ocjenjuju, nekvalitetnog programa javnih emitera, organizacija Sloboda i Prosperitet pozvala na građanski neposluh. Daniel Hadžović, potpredsjednik ove organizacije.
I dok ne dobijemo istinski javni servis koji je u službi svih njegovih građana, mislim da je krajnje nemoralno i nepošteno da građani finansiraju partijske televizije, zato smo pozvali na građanski neposluh.
Ipak zaposleni u javnim emiterima ne slažu se sa ocjenama da su prije svega entitetske televizije pretvorene u partijske biltene pojedinih stranaka. Željko Tica, urednik programa Federalne televizije.
Takve optužbe mogu samo odbaciti i smatram da uređivačka politika Federalne televizije od njenog postanka nije izmijenjena, nije promijenjena. Bosna i Hercegovina na prvom mjestu i interes građana Bosne i Hercegovine.
Draško Ignjatić, bivši urednik informativnog programa Radio Televizije Republike Srpske, danas urednik multimedije.
Mediji čine ljudi, a ti ljudi žive u jasno definisanim društvenim odnosima. Dakle, mediji su ogledalo onoga što se dešava u državi.
Glavni odgovorni urednik magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić, kaže kako lošoj situaciji u bosansko-hercegovačkim medijima doprinosi i činjenica da je veliki broj neambicioznih konformističkih novinara.
Jako veliki dio, ali ne bih rekao presudan dio krivice za postojeće stanje u medijima snose i sami novinari, odnosno njihovi urednici. Potencirao sam taj faktor konformizma, nezamjeranja. Ima jedna jako dobra definicija, mislim da je vizija kao filozof i možda najveći teoretičar medija na ovim prostorima, profesor dr. Đuro Šušić. Dakle, istina stvara heroje, a interes stvara robove. Dakle, riječ je o potpuno privatnim interesima i da su novinari sami pristali da budu robovi tih interesa, prije svega ekonomskih, financijskih, konformističkih i tako dalje. Dok mislim da ovih drugih, dakle, heroja koji zagovaraju istinu je jako mali broj. Mislim da je ovdje potpuno izgubljena svaka mjera zarad ličnih interesa, zarad lične profitabilnosti, ličnog konformizma, novinari pristaju da prodaju dušu đavolu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Instituta za održive zajednice američke neprofitne organizacije koja u različitim dijelovima svijeta podržava projekte jačanja lokalnih zajednica, George Hamilton, izjavio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su ljudi na Balkanu umorni od konflikata i frustrirani sporim ekonomskim razvojem i da u prevladavanju ratnog nasljeđa 90-ih, prije svega između Srbije i Kosova, ključnu ulogu imaju organizacije građanskog društva. Sa višegodišnjim predsjednikom organizacije koja u Srbiji sprovodi USAID-ove programe pomoći i civilnom sektoru, razgovarao je Slobodan Kostić.
Koliko organizacije građanskog društva koje USAID i Institut za države zajednice podržavaju doprinose demokratizaciji u Srbiji?
Razvoj organizacija građanskog društva je ključan za demokratizaciju jednog društva u cjelini i njegovu političku stabilnost. Ukoliko želite da vaša zemlja napreduje na svim poljima, bilo da je reč o ekonomskom, političkom, socijalnom polju unapređenja životne sredine, neophodno je da građani budu uključeni u sve te procese. Demokratizacija jednog društva ne odnosi se samo na to da imate fair izbore, već i da imate slobodan protok informacija, transparentno donošenje odluka u državi, mogućnost da različite društvene grupe daju predloge za rješavanje bitnih problema, pa da vlada ima na raspolaganju različite politike koje mogu pomoći u donošenju konačne odluke. Jedna od jasnih prepreka u daljem ekonomskom razvoju Srbije je sigurno korupcija i to je polje na kom organizacije građanskog društva mogu mnogo da učine, jer mogu da vrše pritisak na institucije, prijavljuju slučajeve korupcije i trude se da ona ne ostane sakrivana.
and civil society is a very effective way to giving them that voice in the process.
Can you support
Šta mislite o strategiji belih listića, odnosno poništavanju listića koje liberalni krugovi u Srbiji najavljuju kao moguću opciju na izborima koji slede?
My feeling is that it's very important that all citizens participate in election.
Moj stav je da građani treba da učestvuju na izborima, makar se pojavili i samo registrovali na biralištima. Smatram da je važno da iskažu svoj stav. Naravno, beli listići jesu forma građanskog aktivizma, ali problem sa bojkotom izbora je u tome što nikome nije jasno šta građanin zapravo želi, jer se nije izjasnio. Postoje situacije kada bojkot izbora ima smisla, ali kada je reč o situaciji u Srbiji i nekim drugim zemljama, nisam tako siguran, jer ako izađe 20% ljudi na birališta, izbori će biti važeći. Zato mislim da je bitno da ljudi izađu i makar se formalno registruju kao birači, pa makar i ne glasali ni za koga.
Can civil society in Serbia?
Koliko organizacije građanskog društva mogu da pomognu u prevazilaženju barijera između država Balkana, posebno između Srbije i Kosova nakon sukoba?
I think they can. That's proven that.
Verujem da mogu i da je to dokazano na mnogim drugim konfliktnim mestima u svetu. Mislim da su ljudi na Balkanu umorni od konflikata i da su vrlo frustrirani sporim ekonomskim razvojem. Tu je šansa organizacija građanskog društva koje, u ime različitih etničkih grupa na Balkanu, mogu da međusobno sarađuju po pitanjima koja su bitna za stvarni život svih građana kako bi sve konflikte ostavili za sobom. Ono što sigurno svi žele je dobar posao, zdravo i čisto okruženje, prilika da mogu da kontrolišu svoj život.
Is clean air, clean water a good job and the opportunity to control their lives?
Kako sami građani u Srbiji i na Kosovu mogu da utiču na rešavanje problema sa nasljeđem 90-ih?
Građani i organizacije građanskog društva treba sami da se trude da poboljšaju kvalitet svojih života na svaki način, jer ljudi su zauzeti svojim brzim životima, poslovima, porodicom. Svi žele isto, dobar posao, zdravo okruženje, sigurnost za svoju decu i treba im pomoći da krenu dalje, da prevaziđu ranije prepreke.
Bio je to predsjednik Instituta za održive zajednice američke neprofitne organizacije George Hamilton, a sa njim je razgovarao Slobodan Kosić.
slobodnaevropa.org.
Sljedeća priča mogla bi nositi naziv Kako je propalo građevinarstvo, donedavno najunosnija privredna grana u Crnoj Gori. Naime, nakon rušenja dijela fasade na stambenoj zgradi u Podgorici ponovo je aktualizowana priča o tome kako se gradi u Crnoj Gori, po kojim standardima i zašto država toleriše useljavanje u objekte koji nemaju upotrebnu dozvolu i koji tehnički nisu primljeni. Stručnjaci poručuju građanima da ulaze u veliki rizik kupujući stanove u takvim objektima, a Predrag Tomović ima detalje.
Kada se dogodi incident kao što je nedavno rušenje dijela fasade na zgradi na uglu Moskovske i Dalmatinske ulice u Podgorici, onda se postavi pitanje kako je moguće da je do toga došlo i ko je odgovoren. Najveća odgovornost treba da snosi onaj koji je gradio objekat i ko, kako se ispostavilo, nije ispoštovao standarde gradnje. Prema Centralnom registru Privrednog suda, izvršni direktor Crnogora gradnje Željko Vujetić, osnivači su Vukić Raspopović, Predrag Mitrović i Goran Dević. Ministarstvo održivog razvoja i turizma najavilo je da će podnijeti krivične prijave protiv odgovornih osoba iz Crnogora gradnje, ali niko nije pominjao odgovornost inspektora koji su trebali da češće obilaze taj objekat dok je još bio u izgradnji. Tako bi redovnom kontrolom vjerovatno preduprijedili rušenje dijela fasade u kojem, zahvaljujući pukoj slučajnosti, niko nije poginuo. Za profesora građevinskog fakulteta Radenka Pejevića takav nonšalantan odnos države i nadležnih inspekcija je nedopustiv. Standardi gradnje objekata jednostavno moraju da budu ispoštovani bez izuzetka.
Kada je u pitanju profit i biznis, onda se zaboravi na neke druge vrlo važne stvari i ne vodi se dovoljno o sigurnosti i kvalitetu gradnje. Ovdje je klasična demit fasada koja nije nikakav problem da se kvalitetno postavi, ali očigledno se vidi na osnovu onoga da to nije kvalitetno urađeno i da je se desilo što se desilo. To je osnovni propust, su napravili izvođač radova i nadzor koji to nije kontrolisao da se tako radi. Pored toga, tu bi značajnu ulogu kod kvalitetne gradnje trebala da odigra inspekcija koja treba povremeno da kontroliše izvođače i da kontroliše radove.
Stručnjak za stabilnost objekata magistar Radivoje Mrdak kaže za Radio Slobodna Evropa da su za lošu gradnju i incidente kao što je bio onaj od prije nekoliko dana u Podgorici odgovorni svi, a najviše investitor.
To je rezultat u stvari propusta koje su napravljene u toku realizacije projekta. U realizaciji projekta su dakle uključeni izvođači, projektanti, nadzorni organi i oni svi imaju jako precizno definisane svoje obaveze. Međutim, ne treba zaboraviti da glavni koji rukovode svim tim su u stvari investitori. E sada, ako oni naprave propust da se povedu u stvari prema cijeni, a ne prema kvalitetu, onda se mogu desiti propust.
Javna je tajna da je veliki broj zgrada useljen bez prethodno izdate upotrebne dozvole i tehničkog prijema. Profesora Radenka Pejovića pitali smo ko je odgovoran što se to događa.
Za neke objekte koji su od republičkog značaja tu je odgovorno ministarstvo, a za objekte koji su od opštinskog značaja tu je odgovorna opština, jer ona ima te službe koje bi trebale to da provode i da ne dozvole da se to tako radi. Zakon je tu vrlo jasan i precizan, bez upotrebne dozvole objekat se ne bi smio useliti, ne samo stambeni objekat, nego i bilo koji drugi objekat, objekat saobraćaja ili neki most ili bilo koji drugi objekat bez upotrebne dozvole, znači bez tehničkog prijema.
Profesor Pević saglasan je da nadležni žmure pred takvom među građevinarima opšte prisutnom praksom zbog njihovih interesa i veza sa kompanijama koje grade po Crnoj Gori.
Očigledno da drugo nešto ne bi se moglo zaključiti, jer ne bi trebalo da bude potrebe da se radi mimo nekih normativa i mimo neke normalne procedure ako nema neki drugi interes.
Iz Ministarstva održivog razvoja i u Skupštini opštine Podgorica do početka emisije nismo dobili odgovore na pitanje šta će preduzeti kako bi prekinuli ustaljenu praksu da se stambeni objekti bez upotrebne dozvole useljavaju i da li će eventualno sastaviti spisak takvih objekata kako bi građani bili na vrijeme upozoreni da ne kupuju stanove u tim zgradama. U međuvremenu, više stanara zgrade na koje se srušio dio fasade i na čijim automobilima je pričinjena materijalna šteta, najavili su tužbu komentarišući da je očigledno da je fasada nestručno i nemarno postavljena, no male su im šanse da će biti obeštećeni, budući da je u kompaniju koja je gradila zgradu uveden stečaj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi vam predlažemo da u dokumentima dana poslušate priču o nevjerovatnom apsurdu, kako se svjedocima ratnih zločina prijeti od jedinice koja bi trebala da ih štiti. Zaštićeni svjedok Slobodan Stojanović izložen je torturi pripadnika jedinice za zaštitu svjedoka koji su, kaže, ubice i pljačkaši.
To su bili bivši pripadnici JSO, trenere Beretke, svi su to pokorili ubice koji su harali, koji su pljačkali po raznim ratištima, počeo od Bosne, Hrvatske, Kosovo, pa sve do ulaska u jedinice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima gde ne bi ni stoka živao.
Sociološkinja Jana Beč-Noiman ocjenjuje.
Delovi državnih struktura učestvuju u tome što se zove strategija poricanja. Znači, ja ne kažem svi ljudi, ima časnih ljudi, ima profesionalaca, ima marginaliziranih, ima otpuštenih i tako dalje, o tome uvek treba voditi računa. Pitanje koji je odnos snaga.
U dokumentima poslušajte i zašto se građani Bosne i Hercegovine ne odlučuju da prijavljuju korupciju.
Irina Lovrić zaposlena je u Fondu za povratak BiH, organizaciji pri Savitu ministara. Primijetivši da se direktor fonda bavi financijskim malverzacijama, Irina je slučaj prijavila nadležnim institucijama. Podnijela je i dvije krivične prijave. Nakon toga slučaj je završio na odjelu za organizovani kriminal tužilaštva BiH.
Vijeće ministara nije našlo ni za shodno ni da suspendira direktora fonda i nakon stupanja na snagu dvije naredbe o sprovođenju istrage. Ja sam se obratila i Agenciji za prevenciju korupcije i svim organima tražeći zaštitu, međutim niko ne reaguje. Mog direktora štiti njegova stranka koja je jako, jako u ovoj državi, to je SNSD.
Lovrić i dalje radi u Fondu za povratak. Prijavljivanje direktora itekako ju je koštalo. Smijenjena je sa pozicije i stalno doživljava diskriminaciju i mobing.
slobodnaevropa.org
U polusadnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Zaštićeni svjedok Slobodan Stojanović za Radio Slobodna Evropa priča da je izložen torturi pripadnika jedinice za zaštitu svjedoka koji su bili ubice i pljačkaši.
To su bili bivši pripadnici JSO Crvene baretke, svi su to okorili ubice koji su uharali, koji su pljačkali po raznim ratištima, počeo od Bosne, Hrvatske, Kosovo, pa sve do ulaska u jedinice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima gdje ne bi ni stoka živao.
Zašto se građani Bosne i Hercegovine ne odlučuju da prijavljuju primjere korupcije?
Sve razgovore koje sam ja imao, koji su snimani, bili su po nalogu tužilaštva. Ja imam dva sakoa sa mikrofonima ovdje, međutim od toga nema ništa. Rezultat svega je toga da su glavni akteri te afere kandidati koji će iduće nedjelje biti imenovani na dva mjesta za ministra u vijeću ministara.
U emisiji govorimo i kako to da u Crnoj Gori svi vode istrage osim državno tužilaštvo, Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS.
Nema sumnje da upravo mediji, civilni sektor i ponekad opozicione partije imaju puno više hrabrosti, političke volje da se bave nekim slučajevima koji ukazuju na moguću korupciju i organizovani kriminal na samom vrhu vlasti.
Hrvatska vlada lijevog centra predstavila je projekciju budžeta kojom planira uštedjeti 4,6 milijardi kuna. Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović kaže da je vladin smjer dobar, ali dodaje.
I druga stvar, za sad je ovo sve još u magli. Biće zanimljivo vidjeti kako će pogođene interesne skupine tamo negdje u 4. i 5. mjesecu reagirati, hoće li biti ceste ili neće.
Evo kako u Srebrenici izgleda pohađanje osnovne škole.
Djeca koja pohađaju nastavu u područnim školama, one rade po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona i onda znate kad dođu iz ovih područnih škola 5 godina, dakle gore pohađaju bosanski jezik, onda dolaze ovdje u 6. razred gdje se radi srpski jezik.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nijedan međunarodni sud ne može pred lice pravde privesti sve počinioce zločina. Nije to mogao ni Haški tribunal, pa je procesuiranje nižerangiranih pripadnika vojnih, paravojnih i policijskih jedinica za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije ostavio nacionalnim pravosuđima. U Srbiji ta suđenja teku, ali suočavanje sa odgovornošću za zločine ide veoma mučno i tegobno. Presjek stvarnosti Srbije i političke i psihičke sugeriše utisak da je izručenje traženih haških optuženika, koje se dogodilo pod ogromnim međunarodnim pritiscima, dočekano kao olakšanje i opravdanje da se pogled u ratnu prošlost sopstvene nacije, obojenu zločinom, zamagli, zamuti ili preusmjeri na susjede i njihove krivce. I zastrašivanja svjedoka ratnih zločina, koje se u Srbiji gotovo neskriveno odvijaju, kao što ćete čuti u priči Branke Trivić, svjedoče o tome.
Zoran Rašković, svjedok tužilaštva za ratne zločine koji je odbio program zaštite i koji pod punim imenom svjedoči o zločinima formacije Šakali na Kosovu, jedinice kojoj je i sam pripadao, navodi u pismu sudu da mu stižu prijetnje i zastrašivanja, ali ne od optuženih nego iz drugih, mnogomoćnijih centara. Naveo je da mu je od visokog funkcionera policije koji je zadužen za njegovu zaštitu preneta poruka da su i Albanci vršili zločine, ali da oni svoje svedoke likvidiraju, tako da ni on ne treba da očekuje da ga iko tapše po ramenu. A o tome da se stvari u ovoj zemlji u pracu suočavanja sa ratnim zločinima i sa ukazivanjem na odgovorne za njih nisu bitno pokrenule, za naš program svedoči i zaštićeni svedok Slobodan Stojanović, bivši komandir policijske stanice koji je u program zaštite svedoka ušao 2009. godine, da bi naprasno posle samo 4 mjeseca bio izbačen iz njega i vraćen u svoj grad. Štitili su ga pod navodnicima, kaže kolege iz jedinice za zaštitu svedoka, koji su bili ubice i pljačkaši.
To su bili bivši pripadnici JSO Crvene baretke, svi su to okorili ubice, koji su uharali, koji su pljačkali po raznim ratištima, počeo od Bosne, Hrvatske, Kosovo, pa sve do ulaska u jedinice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima gdje ne bi ni stoka živjela. Ja sam otišao s moje maloletno dete, tad mi je sin bio 4-5 godine starosti. Šikanirali su dete da su ga trumirali njihovim dranjem i ovo, kako te nije sramota, ti si starešina. Ja sam samo govorio ono što sam vidio. Ja nisam kriv što sam bio prisutan na ta ratišta. Pojedine kolegi su ubijali decu u starosti 3-4 meseca, a onda su ubijali jednog dečka da gore na Bajgori njegovu majku.
Stojanović kaže da nije imao priliku da se žali na ponašanje pripadnika jedinice za zaštitu svedoka jer niko u tužilaštvu nije hteo da ga primi. Nakon samo 4 meseca iz stana u Beogradu su ga bez objašnjenja vratili u Leskovac gde je živeo, samo da bi ga šikanirali i zaplašili. Kad je prvi put dao izjavu, bačena mu je bomba na lokal i kuću, a do današnjeg dana počinilac nije priveden. Kaže da mu je jedinica za zaštitu svedoka ukrala i laptop koji do dana današnjeg nije pronađen, verujući da će tamo naći dragocene podatke, ali nije bilo ničega. Zbog ovakvog šikaniranja Stojanović ne veruje da ta jedinica, ali ni tužilaštvo imaju bilo kakvog smisla. Tužilaštvo za ratne zločine i samo priznaje da sa policijskom zaštitom takozvanih zaštićenih svedoka stvari ne stoje dobro, ali dodaje da je ono samo korisnik tih policijskih usluga. I zaštitnik građana Saša Janković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da postoje ozbiljni prigovori na program zaštite svedoka.
S jedne strane, niti je do kraja pravno uređena njihova pravna zaštita, dakle kada se primene sve one mere koje moraju da se primene, zamene identiteta, prestanak radnog odnosa, preseljenje na drugo mjesto. I s druge strane, i faktički čini se da ne čini se, već ima jako puno prigovora na rad jedinice zaštitu svedoka.
Janković podsjeća da je vodio jedan postupak u kojem se ispostavilo da je bilo problema u ostvarivanju nekih prava, kao što su pravo na naknadu, pravo na lečenje dece zato što nisu imala odgovarajuće dokumente. Zaštitnik građana dodaje da zbog izvesnih problema ne može sasvim otvoreno o ovom pitanju da govori u javnosti, ali da u pogledu zaštite svedoka postoje prepreke koje nadležni organi moraju otkloniti.
Ovo su stvari koje se zaista tiču delimično i nacionalne bezbednosti, delimično se tiču i zaštite života i bezbednosti tih ljudi. Ja nisam slobodan o tome da govorim u javnosti potpuno otvoreno, ali problemi postoje. Zaštitnik građana jeste u mogućnosti da pomogne tim ljudima, ali ne na način da otkloni sve probleme. Svi problemi moraju biti otklonjeni promjenom ponašanja i promjenom rada onih organa koji pružaju zaštitu i koji prave pravni okvir za tu zaštitu.
Simetrija moći u Srbiji još uvijek je na strani onih koji imaju moć da prikrivaju zločine, koji se na sreću stvarno više ne mogu prikriti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Delovi državnih struktura učestvuju u tome što se zove strategija poricanja. Znači, ja ne kažem svi ljudi, ima časnih ljudi, ima profesionalaca, ima marginaliziranih, ima otpuštenih i tako dalje, o tome uvek treba voditi računa. Pitanje koji je odnos snaga. Mislim da je simetrija moći na strani onih koji još uvek imaju moć da mogu to da prikrivaju ono što se stvarno na sreću više ne može prikriti. A to je jedan od dokaza više da poricanje ratnih zločina, genocida pod definiciji jeste strategija države. Tako da sada u suštini deo tih državnih službenika u policiji ili gde god, u stvari in vivo, što bi se reklo, radi na pokušaju zateškivanja, zastrašivanja, a sve proističe iz jedne na antropološkom nivou duboke kulture laži, prevare i straha, odnosno zastrašivanja koja jeste vrlo efikasna bilo gde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dok građani u svijetu prijavljuju slučajeve korupcije, takva praksa u Bosni i Hercegovini se kažnjava. Oni koji korupciju prijave trpe posljedice svoje odluke. Neki od njih su smijenjeni sa pozicija koje su obnašali, a one koje su prijavljivali za korupciju nagrađeni su boljim radnim mjestom ili većom platom. Da je to moguće, poslušajmo u priči Zvjezdana Živković.
Irina Lovrić zaposlena je u Fondu za povratak BiH, organizaciji pri savjetu ministara. Primijetivši da se direktor fonda bavi financijskim malverzacijama, Irina je slučaj prijavila nadležnim institucijama. Podnijela je i dvije krivične prijave. Nakon toga slučaj je završio na odjelu za organizovani kriminal tužilaštva BiH.
Vijeće ministara nije našlo ni za shodno ni da suspendira direktora fonda i nakon stupanja na snagu dvije naredbe o sprovođenju istrage, a zakon o državnoj službi član 58 sam je vrlo jasan, znači ako se stupi na snagu naredba o sprovođenju istrage, dužni su da suspenduju državnog službenika, što oni odbijaju da učine, a tužilaštvo opet odbija da dostavi tu informaciju vijeću ministara i to traje već 14 mjeseci. Ja sam se obratila Agenciji za prevenciju korupcije i svim organima tražeći zaštitu, međutim niko ne reaguje. Mog direktora štiti njegova stranka koja je jako jako u ovoj državi, to je SNSD.
Lovrić i dalje radi u Fondu za povratak.
Prijavljivanje direktora itekako ju je koštalo. Smijenjena je sa pozicije i stalno doživljava diskriminaciju i mobbing.
Pa ja sam se vratila na posao, već 5 godina trpim sve oblike zlostavljanja, poniženja, uvrede, prijetnje. Stimulaciju, od kad sam to prijavila, nisam dobila, iako su svi dobili u fondu za povratak. Trenutno sam na bolovanju, imam bajpas u stomaku, imam vrlo teške reakcije na stres, ali teža mi je borba koju vodim sa korumpiranim sistemom u ovoj državi, pojedinim tužiocima, sudijama, jer se istrage i procesi koji se vode po zaprimljenim tužbama ili krivičnim prijavima misteriozno završavaju ili okončavaju pod vrlo tajanstvenim okolnostima.
Afera reket pokrenuta je 2008. godine, nakon čega je BH tužilaštvo donijelo odluku da nema osnova za krivičnu prijavu u tom slučaju. Korupciju je prijavio Nihad Imamović, bivši generalni direktor preduzeća ASA Holding, koji je okrivio načelnika opštine Novi Grad Damira Hadžića i predsjednika SDP-a Zlatka Lagumđiju za navodno traženje reketa.
Sve razgovore koje sam ja imao, koji su snimani, bili su po nalogu tužilaštva. Ja imam dva sakoa sa mikrofonima ovdje, međutim od toga nema ništa. Rezultat svega je toga da su glavni akteri te afere kandidati koji će iduće nedjelje biti imenovani na 2 mjesta za ministre u vijeću ministara, da je onaj koji je plaćen da suzbija kriminal, da se bori protiv kriminala, prije godinu dana imenovan za federalnog ministra. Meni je žao onih ljudi koji su pošteno radili na istrazi, oni su svi penzionisani ili su maknuti sa svojih mjesta.
Iako sada penzioner, Imamović ne vjeruje u pozitivan epilog tužbe. Navodi da i danas doživljava mnoge neprijatnosti.
Ja sam u ovom trenutku i predsjednik udruženja poslodavaca, jedan strašan pritisak se vrši na mene da me smijeni. Moja supruga je viceguverner Centralne banke. Strahoviti pritisci se vrše da se ona smijeni.
Imajući direktan pristup dokumentima, bivša uposlenica javnog preduzeća Centar Skenderija Višnja Marilović poduzela je odgovarajuće mjere, jer je željela zaustaviti rukovodstvo koje je, kako kaže, državni kapital dovelo u propast. Tadašnji direktor, koji je dobio novu, bolju poziciju, nadzornom odboru je ostavio novu sistematizaciju radnih mjesta, uz preporuku da se eliminišu svi uposlenici koji su Višnji pružali moralnu podršku. Iako je uporedo obavljala i funkciju predsjednika sindikalne podružnice, te time bila zaštićena od otkaza, ipak ga je dobila.
Izlazile su i kantonalne inspekcije rada, poništavale ta njihova rješenja, ali tu se ogleda jedan vid korupcije, odnosno nesposobnosti države da zaštiti, jer kantonalne inspekcije rada izriču minimalne kazne firmi, to je 1000 maraka, a šta se kasnije dešava, da li su oni postupili po tom rješenju, oni više nema ingerencija, upućuju vas na sud kao fizičko lice da ganjate svoja prava, a vi vrlo dobro znate da čovjek koji je u stanju ekonomske potrebe ne može platiti ni advokata ni tužbu koja u principu traje od 2 do 5 godina.
Višnja, koja je i samohrana majka, plaši se da neće u državi duboko korumpiranoj naći posao.
Reputacija ova vam samo može štetiti, da ste prijavili kriminal u našem društvu, nikako vam ne može koristiti.
BH Uzbunjivači startali su prošle godine. Preko stranice www.uzbunjivači.ba preko 50 Bosanaca i Hercegovaca prijavilo je slučajeve korupcije. Uskoro će biti formirano i udruženje. Koordinator inicijative za zaštitu uzbunjivača u BH, Bojan Bajić.
Prava zaštita uzbunjivača znači da se donese zakonska legislativa koja u potpunosti štiti uzbunjivača, spriječava mogućnost otkaza, osvete, odmazde. U ovoj sadašnjoj situaciji uzbunjivača udaraju sa svih strana.
Ponovo Irina Lovrić.
Nadam se da će ovo što sam ja uradila i što mislim i dalje da činim ohrabriti druge ljude da izađu da progovore o ovome problemu koji izjeda naše društvo i koji svakoj mogućoj pori naše društvo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori korupcionaške afere i sumnje u postojanje organizovanog kriminala češće istražuju, pokreću mediji, nevladin sektor i opozicione partije, nego što to čine državni organi, tužilaštvo, policija i nadležne agencije. Zašto je to tako, čućemo od Petra Komnenića.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije juče je crnogorskom tužilaštvu predao dokumentaciju koja navodno dokazuje da je bilo krupnih zloupotreba tokom lokalnih izbora za predsjednika opštine Žabljak 2009. godine. Milić je kazao da osnovano sumnja se radilo o poslovima koji su za posljedicu imali ne samo nelegalnu i nezakonitu proceduru, već i sticanje ogromne imovinske koristi na štetu budžeta. Socijalistička narodna partija nije jedina koja je tužilaštvu dostavila sličnu dokumentaciju. To je u više navrata ranije vezano za niz drugih slučajeva i spornih privatizacija činio i opozicioni pokret za promjene. Na pitanje kako je moguće da uprkos brojnim sumnjivim okolnostima nadležni organi gotovo po pravilu sami ne pokreću i iniciraju takve slučajeve, poslanik SNP Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Imao sam nekoliko puta prilike na sjednicama Odbora za politički sistem kod rasprave oko izveštaja tužioca da pitam gospođu vrhovnu državnu tužiteljku da li tužioci čekaju da im neko drugi servira poslo ili sami se bave svojim poslom. Naravno, u opisu svakog tužioca je da prati, osluškuje ono što se govori u javnosti, naročito ako to dolazi od strane političara, bilo onih glas ili opozicije, predstavnika medija, predstavnika MBO-a. Naravno, to je i osnovni razlog zašto smo mi nezadovoljni sa radom državnog tužilaštva i personalno vrhovnog državnog tužioca, i to smo nekoliko puta istakli i na skupštini, i mislimo da bez dubokih rezova u tužilaštvu ne može biti dubokih rezova u Crnoj Gori što se tiče kriminala i korupcije.
U nevladinoj organizaciji MANS, koja je inicirala više spornih korupcionaških afera, od zavale do akvaparka, kažu da kod nadležnih ne prepoznaju esencijalnu političku volju da krenu u obračun sa sistemskom korupcijom i organizovanim kriminalom. Koordinator MANS-a Dejan Milovac.
Nema sumnje da upravo mediji, civilni sektor i ponekad opozicione partije imaju puno više hrabrosti, političke volje da se bave nekim slučajevima koji ukazuju na moguću korupciju i organizovani kriminal na samom vrhu vlasti. Svakako i mediji i civilni sektor nemaju ni izbliza onoliko kapaciteta koliko za ovakvu vrstu posla imaju policija i tužilaštvo, ali ono što je velika razlika jeste da u policiji i tužilaštvu još uvijek ne postoji onaj ključni sastojak uspješne borbe protiv korupcije, to je i neće biti iznenađenje politička volja. Manac je čak i od samog tužilaštva dobio potvrdu da krupni slučajevi češće dolaze od naše organizacije nego što dolaze od policije, što je zaista poražavajuće za jedan aparat koji slovi među najkompleksnijim, najbrojnijim u Evropi kada se uzme odnos broja službenika policije i broja stanovnika. Moram reći da jednostavno ono što mi smatramo da i dalje sprečavaju policiju tužilaštvo se bavi korupcijom jednog kriminala u vrhu vlasti jeste politička volja, odnosno njihova zavisnost od ključnih političkih igrača.
Tokom godina množe se primjedbe na račun tužilaštva i policije, koji, tvrde kritičari, ne samo da ne pokreću sporne slučajeve, već ignorišu i one koje detaljno elaboriraju mediji, civilni sektori, pojedine parlamentarne stranke. Naši sagovornici podsjećaju da su nadležni uglavnom reagovali nakon pritiska sa strane. Tako je bilo u slučaju Šarić, a najsvježiji primjer pod pritiskom inicirane istrage je afera Telekom, u kojoj se nepoznati crnogorski zvaničnici terete da su prilikom privatizacije te državne kompanije uzeli pozamašan mito. Aleksandar Damjanović kaže da je tužilaštvo više puta postavio pitanje koliko puta je samoinicijativno reagovalo, ne čekajući policiju ili nekog drugog da ga alarmira.
Dobio sam odgovor da su takvi slučajevi najčešće u fazi izviđaja koji dugo traju zbog obimnosti. Naravno, radi se o tome da nema političke volje u ključnim institucijama da se uđe u brzo i efikasno razrešavanje krupnih kriminalnih slučajeva. I onda dobijamo za posljedicu da i prijave koje dolaze od ovih institucija koje smo nabrojali zarušavaju kako zarušavaju. Najčešće u fiokama stoje dugo i čekaju neko novo vrijeme.
I Dejan Milovac kaže da se nadležni ne žure, čak ni kada im civilni sektor, mediji ili stranke serviraju dokaze.
Istrage obično traju po nekoliko godina i nažalost čak i kada se one pokrenu, znači pod pritiskom koji postoji i od strane medija, od civilnog sektora, ali pod pritiskom koji postoji međunarodne zajednice, u prvom redu Europske unije, te istrage ne rezultiraju dovoljnim brojem dokaza i onakvim postupkom koji jedan takav slučaj zaslužuje. I jedan od najboljih primjera za to jeste svakako i sam slučaj Zavala, o kome jako puno govoreno, a koji je nakon dvogodišnje istrage rezultirao to tim procesom koji ne obuhvati dalje ključni igrač. Čak i kada vi podnesete krivičnu prijavu, date dovoljan broj dokaza, tužilaštvo iz nekog razloga dalje prolongira istragu, odnosno istrage traju godinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska vlada planira smanjiti budžetsku potrošnju u ovoj godini za oko 600 miliona eura, smanjiti porezno opterećenje na preduzetnike i povećati porez na dodatu vrijednost sa 23 na 25%. Lijeva i desna opozicija i sindikati oštro kritikuju vladine najave. Slušamo Enisa Zebića.
Uštedama na rashodnoj strani od 4,6 milijardi kuna, oko 600 milijuna eura, 2 milijarde kuna uštedjeće se na rashodima za zaposlene u javnom sektoru, a milijardu na poticajima za poljoprivredu. Neće biti otpuštanja ni smanjenja plaće u javnom sektoru, nego će se smanjiti dosadašnji veliki broj prekovremenih, ukinuti dodatno nagrađivanje te otkazati ugovore o djelu i na određeno vrijeme. Neke poreze, pogotovo one koji su opterećivali gospodarstvo, se smanjuje, a rupu u proračunu nadoknadit će se dizanjem stope poreza na dodanu vrijednost sa sadašnjih 23 na 25%. Premijer Zoran Milanović.
Mjere na prihodnoj strani proračuna bit će provedene na način da se ukupno porezno opterećenje u zemlji ne izmijeni. Neke poreze uvodimo, neke poreze smanjujemo, potpuno ih ukidamo, neke doprinose smanjujemo. Niko nije govorio da je povećanje PDV-a išta dobro. Ono što ćemo pokušati učiniti je kompenzirati na drugoj strani onima koji zarađuju manje.
Jedna od mjera bit će i povećanje neoporezivog dijela plaće sa 1800 kuna na 2200, odnosno sa 240 na 290 eura. Opozicija i sindikati dočekali su ovu vladinu projekciju proračuna na nož. Šefica glavne oporbene stranke HDZ Jadranka Kosor nazvala je to lošim startom, a bivša ministrica financija Martina Dalić upozorila je da će povećanje PDV-a pojesti efekte povećanja neoporezivog dijela plaće.
Povećat će se ta plaća za 50-ak kuna, ali sa 2% povećanja PDV-a teret tog istog građanina biti će nekih 90 kuna veći za PDV.
Šef lijeve oporbene stranke Laburista Dragutin Lesar upozorava kako je izostalo snažnije oporezivanje dobiti i dividende.
Ovakve blage promjene u poreznom sustavu i raditi projekciju proračuna na ovome jasna je poruka. One najsiromašnije, dakle njih je 44 tisuće, nešto će pokušati zaštititi, srednji sloj uguliti do kraja, financijski bankarski sektor je ponovno nagrađen. O ovome neće biti bolje. Osim onima kojima je do sad bilo odlično, dakle financijskom sektoru u cjelini.
Da će povišenje stope PDV-a dovesti do vala poskupljenja koji će pogoditi najširi krug građana, upozoravaju i sindikati. Analitičari velikih banaka hvale pak projekciju proračuna, naglašavajući kako je ovo prvo smanjivanje rashoda unazad 4 godine. I urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović za naš radio kaže kako je smjer kojim se krenulo dobar.
Pitanje je šta će ministarstvo rezati i kako će izgledati proračuni ministarstva. To je jedna stvar. I druga stvar, za sad je ovo sve još u magli. Biće zanimljivo vidjeti kako će pogođene interesne skupine tamo negdje u 4. i 5. mjesecu reagirati, hoće li biti ceste ili neće.
Vlada je danas izgubila briljantnog analitičara i energičnog operativca Vladimira Ferdeljija. On je dugo vremena vodio jednu od najuspješnijih hrvatskih izvoznih tvrtki, a u novoj vladi postavljen je sa pomoćnika ministra prometa i infrastrukture sa zadatkom da uvede red u javna poduzeća koja su sada izvor gubitaka i korupcije i od njih napravi solidan izvor prihoda. Zbog intervjua u kojem je kritizirao vladu zbog nedostatka odlučnosti, premijer Milanović ga je danas smijenio.
Dakle, ja gospodina niti ne poznam. Međutim, želim se ispričati hrvatskim građanima što će takav zakon morati financirati 6 mjeseci dužnosničke plaće.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Roditelji bošnjačke nacionalnosti čija djeca pohađaju osnovnu školu Petar Petrović Njegoš u Srebrenici ovih dana su predali peticiju kojom traže uvođenje nacionalne grupe predmeta u školi. Predali su je predstavnicima Skupštine opštine. Ne treba ni govoriti da je ovo odmah podiglo velike tenzije između odbornika srpske i bošnjačke nacionalnosti, a tenzijama je još više doprinio dodatni zahtjev roditelja da se promijeni ime naziva škole jer roditelji smatraju da je Njegoš bio veliki mrzitelj Bošnjaka. Zbog svega ovoga i nastavak školske godine dovedeni u pitanje. Maja Nikolić ima priču u cjelini.
Osnovnu školu Petar Petrović Njegoš u Srebrenici pohađa gotovo pola djece bošnjačke nacionalnosti. Njihova 143 roditelja potpisali su peticiju kojoj navode brojne zahtjeve. Predstavnik roditelja Alija Tabaković.
Imajući u vidu da je 50% bošnjačke djece, 49,5% bošnjačke djece koja pohađaju nastavu osnovne škole Petar Petrović Njegoš, mi smo se onda odlučili da kao roditelji pokrenemo inicijativu za ostvarivanje naših ustavom zagarantovanih prava. Pa smo tražili da se imenuje bar pomoćnik direktora škole, da se imenuje sastav školskog odbora onako kako to zakon nalaže. Trenutno 7 članova, mi imamo 2 člana u školskom odboru, da se uvede nacionalna grupa predmeta, odnosno bosanski jezik i historija.
Tabaković naglašava da je najvažnije da se uvede nacionalna skupina predmeta od 6. razreda osnovne škole. Evo i zašto.
Što djeca koja pohađaju nastavu u područnim školama, one rade po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona, i onda znate kad dođu iz ovih područnih škola 5 godina, dakle gore pohađaju bosanski jezik, onda dolaze ovdje u 6. razred gdje se radi srpski jezik, i to je dijete, dakle, u startu osakačeno za 5 godina nastavnog gradiva koje ćemo se ovdje tražiti, planu i programu u 6. razredu.
I dok roditelji smatraju da su ovo realni zahtjevi, odbornici iz reda srpskog naroda ocijenili su ovu peticiju kao pokušaj politizacije obrazovanja i stvaranja krize u Srebrenici u godini izbora. Momčilo Cvjetinović, odbornik Skupštine općine Srebrenica.
Pa ja smatram da dio tih zahtjeva roditelja bosanske djece jeste političkog karaktera. Naravno da svi treba da insistiraju na svojim pravima i dostojanstvu svom i ljudskim i onim koje je zakon odredio, ali to ne treba raditi na štetu drugih naroda. Zbog tih te isforsirane grupe nacionalnih predmeta mi imamo slučaj u osnovnoj školi pod Tršarima da 50 učenika srpske nacionalnosti ne pohađaju tu školu, već idu u susjedni Bratun. Jer ima i peticija srpskih roditelja koja je krenula od jučer da se potpisuje.
Osim ovoga, roditelji su uputili zahtjeve za promjenom naziva osnovne škole Petar Petrović Njegoš, zamjenik načelnika Srebrenice Čamil Duraković.
Sasvim legitiman, zakonski utemeljen zahtjev od strane roditelja, i to je stvar koja će se sigurno u potpunosti morati ispoštovati. Naziv škole također je neka stvar koja se može rješavati na lokalnom nivou, odnosno školskog odbora.
Roditelji bošnjačke djece smatraju da škola Petar Petrović Njegoš treba nositi staro ime, Mihajla Bjelakovića, a Bjelaković je bio narodni heroj. Međutim, Momčilo Cvjetinović smatra da se ovim zahtjevom dovodi u pitanje suživot u Srebrenici.
Taj suživot koji se u Srebrenici odvija, on mora da podrazumijeva izvjesne kompromise, ali ne na sve. Smatram da je dio političkih tih zahtjeva oko promjene naziva škole. Da se Petar Petrović Njegoš se ne može tumačiti prosto i jednostavno kao što ga tumači predsjednik Islamske vjerske zajednice u Srebrenici. Ni slučajno se to tako ne može, jer on je kosmopolita i ako ima neki sadržaj koji se eventualno mogli podvesti pod uvredljivo, to govori i naciji, on su izraz vremena i istorijskih događaja tog vremena, kao što smo i mi prošli kroz te ratove i sukobe, tako je bilo u to doba u Crnoj Gori, tako da je to niz, dakle Njegoševi stavovi, već određenih junaka.
Ne uvede li se nacionalna skupina predmeta i ne počnu li se stvari rješavati kompromisom, Čamil Duraković smatra da će djeca imati dodatne probleme i kada krenu u srednju školu.
Srednja škola bi trebala biti prirodan slijed događaja, jer kako ćemo imati djecu koja u osnovnoj školi imaju nacionalnu grupu predmeta, dođu u srednju, moraju polagati prijemni, recimo kad je jezik u pitanju. Uče bosanski do 9. onda u srednjoj školi dolaze na prijemni srpskog jezika. To je također neprirodna stvar koja bi trebala biti logika slijeda da se rješava i srednja škola. Ali evo, na neki način je to pošlo inicijativom roditelja u osnovnoj školi, nadam se da će biti razumijevanja da to bude i srednja škola.
Svi ovi zahtjevi bili su predmet rasprave na tematskoj sjednici Skupštine općine Srebrenica, koja je osnovala radnu skupinu koja će u razgovoru s ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske Antonom Kasipovićem probati naći rješenja za problema u oblasti obrazovanja na području Srebrenice. U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske ozbiljno su shvatili zahtjeve roditelja i za kraj tjedna zakazali sastanak sa članovima radne skupine. Šefica kabineta ministra prosvjete i kulture Rajka Manojlović.
Upoznati smo sa zahtjevima, neki od tih zahtjeva je moguće kroz određenu proceduru udovoljiti, nekima ne.
Tako posljednjih dana Srebrenica muku muči s problemom kako da i onako sve nacionalno podijeljeno bude još i dodatno nacionalno obojeno. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
U dokumentima dana za 26. januar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.